Dëgjues nderuar, mirë se u gjeni. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shkon në tre numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë. Për shkak të pandemisë, 400 milion euro më pak të hyra në buxhetin e Kosovës. Emrimi Lajçakut, sinjal për angazhim të fuqishëm të BE-s në dialog, thonë përfaqësuesit e BE-s në Prishtinë dhe Beograd. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 400 milion euro më pak të hyra në buxhet janë parashikimet e qeverisë që mund të ketë Kosova për shkak të pandemisë të shkaktuar nga koronavirusi. Megjithatë, zyrtarë të qeverisë theksojnë se për sigurimin e këtyre mjeteve do të ndërpriten investimet kapitale, kurse një pjesë do të sigurohet nga kredit, borxhet dhe grantet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 400 milion euro me pak mund të ketë buxheti i Kosovës këtë vit për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja Covid. Qeveria Kosovës ka ndarë një sërmasash për të parandaluar përhapjen e virusit, e në këtë kuadër shumë biznese private janë detyruar të ndërprejnë veprimtarinë e tyre. Qeveria në detyrë Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për të ndihmuar bizneset në nevojë, kurse rreth 200 milion euro të tjera priten të hiqen buxhetit për shkak të shtyrjes e detyrimeve tatimore. Edhe shtyrja këtyre detyrimeve është vendosur në kuadër të pakus për të ndihmuar ekonominë e vendit. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Zëvendës ministrin e detyrit financave dhe transfereve Agim Krasniqi thot për Radio në Evropa Lirë se mjetet financiare do të siguron nga kursimet e buxhetit, grantet dhe kreditet ndërkombëtare.
Është një fond i cili ka qenë fondi për emergjencë, dikon mbi 25-6 milion ministri, do thotë sigurt janë dikon mbi 100 milion që mund të kursien në buxhetin aktual.
Ai thotë se rreth 100 milion euro vlerësohen se mund të kursien në buxhetin aktual. Një fond tjetër në ministri mbi 25 milion euro janë për emergjenca dhe ato do të kursehen. Pjesa tjetër do të vinë nga financimet e ofruara nga Komisioni Evropian dhe Banka Botërore në formë grantësh, subvencionesh dhe kredish. Aktualisht, jemi duke diskutuar dhe mundësinë që një pjesë të realizohet edhe nga letrat me vlerë, diku rreth 50 milion euro, thot Krasniqi. Letrat me vlerë ose bonot të thesarit lëshon nga Ministria Financave sa herë që qeveria ka nevojë për më shumë para. Këto letra janë borxhi qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blihen nga bankat komerciale. Me vetëm 1.2 miliard euro, Kosova ka borxhin më të ulët në rajon. Nga kjo vlerë, më shumë se 721 milion euro llogaritet të borxhit brendshëm, kurse 409 milion euro është borxhi ndërkombëtar kryesisht ndaj Bankës Botërore, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë thuhet se asnjë rast shumë e papaguar e borxhit ndërkombëtar nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoproduktit vendor. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian ka ndarë 68 milion euro për Kosovën për të përballur me virusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas BE-s, 5 milion do të shkojnë për nevojat e menjëhershme për të luftuar COVID-19, 50 milion për të përballuar krizën ekonomike, si dhe 13 milion do të transferohen në buxhetin e Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar Kosovës 1.1 milion euro për luftimin e koronavirusit. Guvernatori i BQK-s Fehmi Mehmeti ka thënë se sipas parashikimeve të këtij institucioni, gjatë këtij viti ekonomia Kosovës do të ndalojë zgjerimin ekonomik në rritje prej 3.6% në minus 2 deri në 4%.
Në këto kushte, ku kërkesa për kredi bie, po ashtu pasiguria për të ardhmen rritet, krizat që ketë edhe rënje të kreditimit nga institucionet e financiare, duke ndikuar kështu në zhvillimin e një burimi shumë të rëndësishëm financimit të konsumit dhe investimeve.
Pandemia do t'i kushtoj ekonomisë globale mbi 4 trilion dollar. FMN dhe Banka Botërore kanë thënë se ndikimi ekonomik i koronavirusit ka dalë në pa më ashpër se çpritej. Në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit, shumë vende të botës kanë mbyllur ose kanë zbukluar kapacitetet e kompanive prodhuese. Kjo ka bërë që dhe çmimet e naftës të bije në nivel rekord. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kufizimet në ushtrimin e aktivitetit ekonomik për disa sektor dhe mbyllja e shumë bizneseve tjera që qeveria Kosovës në detyrë ka marrë si mas për parandalimin e përhapjes së koronavirusit ka bërë që shumë biznese në Kosovë të pësojnë humbje të mëdha. Bizneset janë ankth për të mbijetuar. Për më shumë hallësindje kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Aktiviteti i kufizuar ekonomik mbyllja e dyqanëve si dhe bizneseve janë disa nga masat që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit në vend. Dhe në kohën kur ende nuk dihet se kur mund të flitet për lehtësim masash, bizneset numrojnë humbjet e tyre. Rreth 1 milion euro më pak ka pasur të hyra në muajin mars kompania Frutex nga Suhareka. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon humbjet që ka pasur kompania e tij. Në dy javët e kaluara, thot Palushi, kompania Frutex nuk ka punuar fare, ndërkësh puna me numër të reduktuar të punëtorëve dhe vetëm në një linjë prodhuese ka filluar nga dita e hënë 30 mars 2020.
Numri i të punësuar është rreth 180. Prej tyre rreth 90. Do ta bëjmë kështu një javë, një tjetër javë tjetër.
Humbjet të mëdha janë shkaktuar edhe kompanisë Stone Castle në Rauves, kompani kjo e cila merret me prodhimin e rushit dhe pijeve alkolike. Teuta Kushumlia, menaxheri i shitjes në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se më njëherë pas marrjes së vendimit të qeverisë për mbylljen e të gjitha veprimtarive hoteliere, ka pasur rënje drastike të shitjes. Ndërkaq sa u përket dyqaneve, Kushumliu thot se ata kanë reduktuar porositë në minimum, pasi që gjendja emergjente i ka shtyr njerëzit që prioritet të kenë artikujt ushqimor primar, siç është mielli. Eksporti ndërkaq është zvogëluar që në javën e parë të masave emergjente, duke marrë parasysh edhe qarkullimin e kufizuar ndërshtetror.
Shitja e produkteve tona përbëhet prej 75 deri 80% në eksport. Në zvoglimin e eksportit, në mënyrë drastike, kanë ndikuar vështërsit në transportimin e mallit dhe sa për ilustrim, kamioni cili e bartë mallin për Kroaci është i blokuar me ditë tane në për shtetet të ndryshme. Rizikojmë që për jave së ardhshme, nëse situata mbetet e njëjtë ose nëse vështirësohet edhe eksporti i tanishëm, të bie tërësisht në pikën zero.
Në anën tjetër, veprimtaria në Vreshta nuk mund të ndalet, mirëpo thot Kushumliu as nuk ka si të mbijetoj nëse nuk ka shitje. Dhe ndihimi do të jetë zinxhiror, sepse nuk mund të mbijetoj as prodhimi dhe as administrata.
Për momentin aktivitetet janë duke vazhduar në restriktimin maksimal të rregulloreve të përcaktuara prej qeverisë dhe atë që urojmë është që mos të ndërpriten punimet në Vreshta sepse ajo do të paraqiste një pasojë të pariparushme, jo vetëm për kompaninë Stone Castle, por në përgjithësi për sektorin e vreshtarisë dhe të vertarisë në Kosovë.
Për t'ju dalë në ndim bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë të prekura nga kjo situatë, Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transferave ka miratuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion euro. Megjithatë, kjo shumë e ndarë është cilësuar si e pamjaftueshme nga shoqatat ekonomike në Kosovë, të cilat kishin kërkuar grumbullimin e rreth 300 milion eurove për fazën emergjente. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës ka paralajmëruar të premten se trënditjet ekonomike në ekonominë e Kosovës do të ndihen në 3 mujorin e parë dhe të dytë dhe pjesërisht edhe në 3 mujorin e tretë të vitit. Sipas BÇK-s, parashikimet preliminare sugjerojnë për një rënje ekonomike reale në intervalin -2% deri në -4% për vitin 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Federata Evropiane e Gazetarëve i ka cilësuar jo etike disa raportime mbi karantinën e vendosur në Mitrovicën e Veriut nga disa media të Kosovës. Federata ka thënë se kjo është dëshmi edhe ndikimit politik në disa media në Kosovë. Raporti Arton Kunshevcit.
Federata Evropiane e Gazetarëve ka aftuar gazetarët në Kosovë që të përmbahen nga nxitja e tensioneve gjatë raportimit mbi krizën në shëndetësi. Duke e cilësuar raportimin mbi karantinën e vendosur në Mitrovicën e Veriut si etike dhe dëshmi të ndikimit politik në disa media në Kosovë, Federata ka veçuar Radio Televizionin e Kosovës dhe Agjencinë e Lajmeve Sinjali. Në rastin e parë, Federata tha se deklarimet pambështetje dhe pyetje provokative gjatë raportimit qëndrimit në Mitrovicën e Veriut rrezikojnë të nxisin tensione ndërmjet komunitetit serb dhe atij shqiptar. Për agjencinë e lajmeve Sinjali, ndërkaq, Federata pohon se ka publikuar emrat, adresat dhe datat e lindjes së 210 qytetarëve të vendosur në karantinë në Mitrovicën e Veriut dhe qytetet e tjera, që të gjithë të përkasin serbe ose rome. Ushtruesi detyrës e kryeredaktorit të Radio Televizionit të Kosovës, Ridvan Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se raportimi nga pjesa veriore e Kosovës nuk është raportim i rëndon për shkak të mungesës së sigurisë.
A ka vend për diskutim, a ka qenë emocional ajo raporti? Në rrethonat kur raportimi nga veriu i Kosovës, nga ona e gazetarëve shqiptar, kur e kemi parasysh që para 3 ditë ose në mungas ekipi i gazetës Blitz, edhe gazetari aty për sa kohë që ka raportuar dhe ka po është rrethu me agent bia.
Tha Berisha duke mos dhënë prova ndërkaq për praninë e këtyre agentve. Në impresion ndoshta dhe ka mundur të jetë bërë ndonjë lëshim emotiv, por asnjëherë nuk është bërë thirrje për trazira e tensionit ndërtnike, tha Berisha. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe gazetën online Sinjali, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Federata Evropiane e Gazetarëve në reagimin e saj ka thënë se Sinjali ka hequr të dhënat personale nga faqja pas reagimeve që janë nxitur nga publikimi i tyre. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka cilësuar këto publikime në kundërshtim me normat juridike, duke cituar edhe nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës mbi të drejtat e privatësisë. Kushtetuta e Kosovës rregullon shumë mirë këtë çështje, e në veçantë nenin 36 e drejta e privatësisë, thuhet ndër të tjera në një komunikat nga zyra avokatit të popullit. Ndryshe këto zhvillime pasojnë situatën e krijuar pas vendosjes së masave emergjente në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, në një vijë me masat që Serbia ka paraparë për vete për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, i cili shkakton sëmundjen e COVID-19. Menaxhimi i këtyre komunave në kohë pandemi është shndruar në temë debatësh të rrepta politike edhe në Kosovë. Në njërën anë, partitë politike në opozitë, të cilat po akuzojnë qeverinë e detyrë se është duke lejuar ndarjen e Kosovës, në anën tjetër është vetë qeveria e cila pohon se veriun e kanë ndarë partitë politike që tashmë janë në opozitë e që ndër vite kanë pasur pushtetin e dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Aleksandër Nilaj, themeluesi një organizate jo qeveritare në Shtetet e Bashkuara, bën shpërndarjen dhe dërgimin e qindra pakove ushqimore në New York për njerëzit në nevojë si pasojë e krizës që ka shkaktuar sëmundja e koronavirusit të ri. Një bisedë me Aleksandër Nilaj e ka zhvilluar Donika Ali Hajdaraj.
Në New York, shtetin më të prekur në SBA nga koronavirusi, Aleksandër Nilaj me preardhjen nga Shqipëria së bashku me organizatën e tij po ndihmojnë rreth 300 familje me ndihmë ushqimore dhe higjienike. Nilaj po shpërndan ndihmë çdo ditë në zyrën e organizatës Albanian American Open Hand Association, që gjendet në Bronx të New Yorkut, ndërsa personat të cilët nuk mund të shkojnë dhe të marrin pakot vet, kjo organizatë po dërgon atyre ndihmat në shtëpi.
Ushqimet krejt se i kena donacione, është një pjesë e tyre e marim nga kjo food bank që është shtetit, nërsa ushqimet tjera i apin organizatat ndryshme, bizneset ndryshme, dhe kemi edhe bizneset shqiptare, këso që në shonë një mua në kanë përgra shumë.
Me gjithat, Nilaj thot për Radio Evropa e Lirë se njerëzit të cilët vinë të marin ndihma në organizatën e ti, gjende në situatë të vështirë ekonomike, dhe se ai e ndjen të detyrueshme që të ndihmoj atyre, pa marë parasysh ekspozimit dhe kontaktit me rreth 300 persona në ditë.
Vërtet situata, shihni se janë shqetësuar, çdo njeri ka frikën për me dalë në rrugë, nuk ka se ne nuk kemi pas frikë. Frika është, në çdo sekond mundë na me më infektua, na kena të bajnë me sina njerëz çdo funjavet, edhe çdo ditë me delivery e zona si që thashmë parë, kjo nuk do të thosë se na nuk kena frikën. Por është një proces humanitar që na nuk mund na menalua ata njerëz me janë të varur në mes, janë në mes të dy vështërsive, vështërsia ekonomike edhe vështërsia e virusit në këtë jetë. Sot që ne jena një farë në, pasoj se mate, për se të dytyruar me alpaktit punë.
Organizatën Albanian American Open Hand Association, Nila i thot se ka formuar në vitin 2014 dhe që nga jo kohë gjatë vitit organizojnë aktivitetet të ndryshme për bamirësi, këtu duke përfshirë 12 deri në 15 aktivitete në vit. Pjese kësaj organizate janë gjithsej 28 vullnetarë. Në New York janë konfirmuar 4159 vdekje nga virusi COVID-19, ndërsa të infektuar janë 123.018 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet e qytetit të Kumanovës në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që qyteti të futet në izolim të plotë sipas modelit të Dibrës si mas preventive për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kryetari i komunës thot se akoma ka individ dhe grupe caktuara që nuk i respektojnë masat për parandalimin e sëmundjes, por drejtori i qendrës së shëndetit publik në Kumanov, Arif Latifi, thot për Radio Evropa Lirë se nuk ka vend për panik, pasi banorët do të marrin shërbimet e duhura shëndetësore. Më shumë hallësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Kumanova sot në orën 5 të mëngjesit ka dalë nga izolimi 56 orës si caktuar nga e premtja e kaluar në orën 21. Kjo mas u ndërmon nga qeveria pasi numri i të infektuarve në këtë komun me rreth 100.000 banorët i kaloi 100.000. Kryetari komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski për Radio Evropa e Lirë thot se gjatë ditës së sotme pas përfundimit të karantinës pjesa më e madhe e qytetarëve janë duke i respektuar rekomandimet që të mos dalin pa nevojë nga shtëpitë, si dhe të mbajnë distancë, megjithëse shton se ka dhe një grup që nuk u përmbahet të njëjtave dhe vënë në rrezik shëndetin e qytetarëve në këtë rajon. Për fat e keq akoma ka individ dhe grupe të saktuara që nuk i respektojnë masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Kërkojmë nga organet e rendit që të i paralajmërojnë të njëjtit dhe të marrin veprime konkrete ndaj tyre. Mendoj se nga kjo situatë mund të dalim vetëm nëse Kumanova futet në karantinë, duke kufizuar në minimum lëvizjen e qytetarëve, thekson kryetari i komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski. Ai ka kërkuar që për Kumanovën të aplikohet modeli i Dibrës, duke futur në izolim të plot qytetin e Kumanovës. Dibra paraqet një shembull të mirë se si të zgjidhet përkatësisht të menaxhohet kjo situatë. Sa më herët të ndërmiren veprimet e këtilla, aq më shpejt dhe rezultatet do të jetë më të mira. Edhe pse më duhet të theksoj se veprimi inert i institucioneve të caktuara, duke mos i parë faktet, ka kontribuar që të përhapet koronavirusi me shpejtësi në Kumanov, ka thënë Dimitrievski. Ndërkohë që ministri i shëndetësisë Venko Filipçi ka informuar se gjatë ditës së sotme qeveria mund të propozojë masa më rigoroze për parandalimin e virusit korona, por pa dhënë detaje të tjera. Përderisa Isen Saliu, gazetar nga Kumanova, thotë se qeveria dhe shtabi operativ për parandalimin e virusit COVID-19 bën shumë gabim që me kohë nuk dëgjuan kryetarin e komunës së Kumanovës, i cili shumë ditë më herët kërkoi që të ndërmiren masa më të ashpra sa i përket kufizimit të vizje së qytetarve. Saliu thekson se numri i madh i të infektuarve është si rjedhoja mos respektimit të protokollit të rregullave gjatë trajtimit të personave të dyshuar se janë të infektuar nga virusi COVID-19.
Zgjerimi i infektimit në Kumanov në mas të madhe vjen edhe si rezultat i mos respektimit të rregullave dhe protokollave nga ana e personelit shëndetësor në spitalin e Kumanovës gjatë trajtimit të personave të dyshuar dhe të infektuar me virusin COVID. Sidoqoftë, tani situata duket se ka dalë prej kontrollit, mendoj se vetëm Kumanova si qytet nuk do të mund të përballet me këtë situatë, por do të nevojitet edhe angazhimi i forcave shtesë mjekësore, nëse mund të them ashtu, nga shkupi, për të lokalizuar gjendje në Kumanov.
Por drejtori i qendrës së shëndetit publik në Kumanov, Arif Latifi, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nuk ka vend për panik dhe se kumanovarët do të marrin shërbimet e duhura shëndetësore. Arif Latifi si mjek thotë se duhet kuptuar se infeksioni me COVID-19 nuk duhet trajtuar si turp, por si një e keqe që kërcënon gjithë secilin.
Ka dhe mjek të infektuar, por për fat të mirë numri është i vogël. Më shumë kemi të infektuar nga personeli tjetër shëndetësor, si motrat medicinale, teknik të rentgenit e tjerë. Nuk ka asnjë rrezik për funksionimin e mbarë të sistemit shëndetësor. Numri i madh i pacientëve me COVID-19 në Kumanov është si rezultat i punës së madhe të qendrës sonë, duke bërë skrining të grupeve të saktuara, si të personelit shëndetësor, ashtu dhe grupeve tjera me rrezikshmëri të lartë.
Thot Arif Latifi, drejtori i qendrës së shërdetit publik në Kumanov, duke bërë apel që qytetarët e Kumanovës të qëndrojnë në shtëpi sepse në këtë mënyrë mbrojnë veten dhe stafin mjekësor. Thirrje për të qëndruar në shtëpi në këto momente kritike përderisa kurva e të infektuarëve shënon rritje rapide në qytetin e Kumanovës ka bërë dhe Kastriot Abdyli, regjisor nga ky qytet. Ai bashkëqytetarëve të tij u ka sugjeruar që të betejen me koronavirusin të zhvillojnë duke qëndruar në shtëpi.
Gjithsej kohë, në të cilën ne jemi të detyruar të qëndrojmë rranë në shtëpi, ne mundem të mirëm e shumë gjëra për të cilët ne deri tash kemi pasur mundësi të mirëmi. Së pari, ne mundem të kushtojmë kohën tonë, fëmijët tonë, për të cilën kemi deshur, pas kemi pasur mundësi deri tash, s'kemi pasur kohë. Po ashtu mundem të ja kërkojmë, kushtojmë edhe vetes tonë, duke lexuar libra të ndryshme të cilët ne kemi dashur, po ndoshta s'kemi pasur kohë. Mundem të shohim filma për cilën ne kemi dashur, por s'kemi pasur kohë.
Ndryshe numri i të infektuarve në Maqedoninë e Veriut ka te kaluar 500, ndërkohë që tashmë janë regjistruar 18 viktima nga koronavirusi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe krerët e misioneve të shteteve anëtare të BE-s në Prishtinë dhe Beograd kanë mirëpritur emrimin e Miroslav Lajçakut në pozitën e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun në Kosovë-Serbi. Në deklaratën e përbashkët të tyre thuhet se emrimi i Lajçakut sinjalizon angazhimin e fuqishëm të BE-s në dialog. Ne u bëjmë thirrje të dyja palëve që të angazhohen me përfaqësuesin e posaçëm të sapo emëruar të BE-s dhe të rifillojnë procesin pavanes, thuhet në deklaratë. Lajçak, ish ministër i jashtëm i Slovakisë, është mbrojtur në pozitën e re nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 3 prill. Mandati fillestar i Lajçakut do të jetë 12 muaj. Të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi kanë edhe Shtetet e Bashkuara. Dy pacientë prekur nga koronavirusi kanë vdekur të hënë në Kosovë, lajmi është bërë i ditur nga Faik Hoti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tij, të dy pacientët kanë pasur sëmundje shoqëruese. Me shifrat e sotme, numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë shkon në 3. Në Kosovë deri më tash janë konfirmuar 145 raste me koronavirus, përfshirë këtu edhe 23 pacientë që janë shëruar. Nga radhët e komunitetit serb janë infektuar 27 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti serb raporton rastet e veta në Serbi. Qeshet kryesore në qendër të kryeqytetit të Kosovës Prishtinë janë bllokuar për çarkullim nga policia e Kosovës si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Qeshet Skënderbej, Nën Tereza dhe Zahir Fajzit janë bllokuar me shirita, ndërsa disa rrugë të tjera që lidhen me to janë bërë të pakalueshme. Drejtuesit e komunës së Prishtinës thanë se një veprim i tillë është marr pasi është vërejtur çarkullim më i madh i njerëzve në sheshe. Komuna e Prishtinës po ashtu paralajmëroi se nga data 7 prill nuk do të ofrohet asnjë shërbim për qytetarët nëse nuk janë të pajisur me maska dhe dorëza. Mëngjesin e së hënës policia e Kosovës ka rrethuar dhe disa parqe pranë ndërtesave kolektive në Prishtinë. Kryeministri Britanik Boris Johnson mbetet i angazhuar me punën e qeverisë edhe pse ka kaluar natën në spital për shkak të koronavirusit, tha sekretari britanik i komuniteteve dhe qeverisë lokale Robert Hendrick. Johnson është dërguar në spital të dielën brëma me simptoma të vazhdueshme, përfshirë temperaturën. Ai ka dalë pozitiv në testin për koronavirus më 27 mars dhe që atëherë ka qenë në vetizolim në shtëpi. Zyrtarët e qeverisë së tij thanë se Johnson është dërguar në spital për disa teste rutinore. Është thënë se ky është një hap paraprak i marrë me këshillën e mjekut të tij. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka kryesuar një takim të qeverisë për koronavirusin të hënën e mëngjes në vend të Johnsonit. Numri ditor i viktimave të koronavirusit në Spanjë ka rënë për të katërtën ditë me radhë. Qeveria spanjolle raportoi të hënën se në 24 orët e fundit kanë vdekur 637 persona, krahasuar me 674 viktimat raportuara në 24 orëshin para prak. Shifra sot me viktimave është më ulta qysh me 24 mars. Numri ditor i viktimave në Spanjë ka shënuar kulmin prej 950 të njëjtën e kaluar. Shifrat e sotme po ashtu flasin për 4.273 rastet e reja të infektuarve me koronavirus. Migrantëve pa dokumente, azil kërkuesve dhe viktimave të trafikimit në gjithë botën duhet t'ju sigurohet qasje në kujdes shëndetësor dhe mirëqenje, pavarësisht statusit të tyre ligjor për t'i mbrojtur ata nga pandemia me koronavirus, ka thënë dy ekspertë të Kombeve të Bashkuara të hënën. Migrantët që punojnë në sektor si bujqësia shumë shpesh përballen me mungesë të mbrojtjes kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Derisa azil kërkuesit në qendrat e ndalimit nuk mund të praktikojnë distancimin fizik, ka thënë raportues special të Kombeve të Bashkuara. Muajin e kaluar, Portugalia ka thënë se të huaj që kanë aplikuar për shtetësi përfshirë azil kërkuesit do të trajtohen sikur se shtetasi i tjerë përheshën deri të paktën në fillim të muajit korrik, ashtu që migrantëve t'ju garantohet qasje në shërbimet publike gjatë të shpërthimit. Austria mund të nisë lehtësimin e masave të izolimit nga java e ardhshme, tha kancelari austriak Sebastian Kurz, por kërkoi nga qytetarët që të vazhdojnë distancimin fizik si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Synimi është që nga 14 prilli dyqanet e vogla deri në 400 metra katror mund të hapen sërish në kushte të rrepta të sigurisë natyrisht, tha Kurz. Ai shtoi se nëse plani i qeverisë shkon mirë, dyqanet më të mëdha do të rihapen nga 1 maj, ndërsa nga mesi i majit shtoi Kurz do të mund të rihapen edhe hotelet, restoranët dhe shërbimet tjera. Megjithatë, ai theksoi se kufizimet e televizjes që ka vënë Austria për frenimin e koronavirusit mbeten në fuqi dhe u bëri thirrje austriakëve që të mos i festojnë Pashkët jashtë shtëpive. Festa e Pashkëve i bie në mes të prillit. Kurza se shkolla do të mbeten të mbyllura deri në mes të majit, ndërsa ngjarjet publike do të jenë ndaluara deri në fund të qershorit. Një tigër në një kopë zoologjik të New Yorkut ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Besohet se ky është rasti i parë i një kafshe të infektuar në Shtetet e Bashkuara. Tigri mund të ketë marrë virusin nga një punonjës në kopshtin zoologjik i cili ka qenë infektuar, por nuk ka treguar simptoma, thanë zyrtarët të kopshtit. 6 tigra dhe luante të tjerë gjithashtu janë semur, por rezultatet e testeve të tyre nuk kanë dalë ende. Kopshti zoologjik vendosi të testonte kafshët për koronavirus pasi tigrat dhe luanet treguan shenja të sëmundjes, duke përfshirë koll të thatë, vështirësinë frymarrje dhe humbje të oreksit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.